А виходячи з церкви, Доріал не без цікавості позирав на похмурі сповідальні і часом засиджувався в їх тьмяній тіні, прислухаючись до шепотів чоловіків та жінок, що через витерті грати виповідали правду своїх життів. Проте формально Доріан ніколи не приставав на ту чи іншу віру або догмати, усвідомлюючи, що це обмежило б його розумовий розвиток. Він не мав найменшого наміру приймати за постійне житло заїзд, придатний лише на одну ночівлю чи на кілька годин непритулок серед ночі, коли саме тільки молодик вимальовується на беззоряному небі. Деякий час Доріана цікавив містицизм. З його дивовижною снагою перетворювати буденне на щось незвичне й таємниче, поруч якого завжди йде антиномізм, що підступно заперечує потребу моральності. В іншу пору він схилявся до матеріалістичних доктрин німецького дарвінізму, захоплений концепцією абсолютної залежності духу від певних фізичних умов, патологічних чи здорових, нормальних чи анормальних. Доріан з гострою насолодою зводив людські думки і пристрасті до функції якої-небудь клітини сірої речовини мозку чи білого нервового волокна. Та все ж таки, хоч які там були ці теорії про життя, вони виглядали Доріанові на ніщо супроти самого життя як такого. Він гаразд розумів безплідність усіх мудрувань, відірваних від реальності і досвіду. Він знав, що чуття людські мають не менше, ніж душа, явити своїх духовних таємниць. Отож, один час він узявся за вивчення ароматичних речовин та секретів їх виробництва. Сам переганяв пахучі олії, палив запашні смоли сходу. Він побачив, що кожен стан душі має двійника в житті почуттів і поклав собі відкрити справжній їх взаємозв'язок. Чому, скажімо, ладан нагонить на нас містику? Сіра амбра розпалює пристрасті. Фіалка пробуджує згадки про мертві романи, мускус каламутить мозок, чампак розкладає уяву. Він часто мріяв скомпонувати цілу систему психологічної дії різних запахів, вивчаючи своєрідні впливи ніжно-пахучих коренів, духмяних квіток, обважнілих від пилку, ароматних бальзамів, темнобарвної духовитої деревини, нарду, що спричинює слабість, говені, що позбавляє людей розуму, алоє, що, кажуть, зцілює душу від туги. Знову іншим часом він цілковито віддався музиці і в своєму будинкові, у довгій залі з грачастими вікнами, де стелю було розмальовано циноброю і золотом, а стіни покривав оливково-зелений лак, улаштовував незвичайні концерти. Пристрасні цигани зривали дикі ноти зі своїх маленьких цитр, статечні тоністці у жовтих шалях перебирали туго напнуті струни величезних лютень. Оскалені негри монотонно вдаряли у мідяні барабани, а стрункі індуси в білих чалмах, схрестивши ноги, сиділи на червоних матах і, граючи на довгих очеретяних та латунних сопілках, заворожували чи вдавали, що заворожують великих кобр і жахливих рогатих гадюк. Різкі паузи та пронизливі дисонанси цієї варварської музики зворушували іноді Доріана. Коли грація Шуберта, прекрасна елегійність Шопена, могутня гармонія самого Бетховена, ані трохи вже не зачіпали його. Він визбирував з усіх кінців світу найчудернацькіші музичні інструменти, які тільки міг знайти. Навіть із могильники вимерлих народів і від небагатьох диких племен, що сподобалися вижити при зіткненні з західною цивілізацією, навіть звідти він видобував інструменти і любив брати їх у руки, прислухаючись до дивних звуків. Він мав таємничий джурупарес індіан із Ріонегро, дивитись на який жінкам узагалі заборонено, а юнакам побачити його можна лише після посту і самокатування. Мав глиняні глечики перуанців, що наслідують пронизливі пташині крики. Мав і ті флейти з людських кісток, що їх чув Альфонсо де Овале у Чилі. І напрочуд ніжно дзвінки камінці зеленого яспису з-під Куско